Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzemes. 8. augustā 7. dienas Adventistu baznīca visā pasaulē atzīmē draudžu dibināšanas dienu, kas atgādina par draudzes aicinājumu sasniegt arvien jaunus cilvēkus un vietas ar Kristus evaņģēliju vēsti. Vai draudze ir tikai vieta, kur sanākt kopā dievkalpojumā? Vai arī tas ir savs noteikts Dieva iecerēts uzdevums – sasniegt pasauli ar evaņģēliju vēsti? Kristus pavēle bija skaidra – ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami Tēva dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Jau kopš apustuļu laikiem evaņģēlijs ir izplatījies dibinot jaunas ticīgo kopienas, kurās cilvēki iepazīst Dievu, aug ticībā, sadraudzībā un tad arī paši kļūst par gaismu citiem. Ko nozīmē dibināt jaunas draudzes 21. Gadsimtā? Un kāpēc tas ir tik svarīgi arī Latvijā? Par to šodien raidījumā Vineta Krauliņa sarunāsies ar mācītāju Agri Bērziņu un jaunu grupu un draudžu dibināšanas koordinātori Ingu Šlakotu. Patīkam klausīšanos!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šī gada 8. augustā 7. dienas adventistu draudze visā pasaulē atzīmē draudžu dibināšanas dienu. Angliski Church Planting Day. Tā atgādinot mums katram, ka Kristus aicinājums ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, jo projām ir mūsu draudzes galvenā misija. Kā tas notiek Latvijā? Par to šodien sarunāšos ar mācītāju Agri Bērziņu. Sveicināts!
Sveiki!
Un jaunu grupu un draudžu veidošanas koordinātori Ingu Šļakotu.
Sveiki!
Pirms mēs runājam par jaunu draudžu dibināšanu, man gribētu sākt ar jautājumu tev, Agri, kā mācītājam. Kāpēc cilvēkam vispār ir vajadzīga draudze?
Ļoti labs jautājums. Varētu tā papildu jautājumu teikt, kāpēc cilvēkam ir vajadzīga ģimene. Draudz man asociējās ar tādu paplašinātu ģimeni. Pagājušā nedēļā viena draudzes māsa teica, tā ir īpašā ģimene vai īpašāka vēl nekā ģimene. Tas norāda, ka tā ir tāda cilvēkam nepieciešamība, kur augt, garīgi augt, piedzīvot to, ko nozīmē mācīties būt vienotam ar Kristu, jo Kristus ir draudzes galva, jeb kā Bīblē teikts arī ir Dieva draudze, tātad tas nav kāds cilvēka izdomājums, tas ir no Dieva dots instruments vai tāda iespēja, kur mēs varam piedzīvot rūpes vienam par otru, kur mēs par to mīlestību, ar ko mācamies, varam praktizēt dzīvē. Un ir jauks teikums, draudz ir Dieva paredzēts iekārtojums cilvēku glābšanai. Un te es redzu, ka glābšana ir vajadzīga priekš manis, priekš katra, kas kļūst par draudzes locekli, un apzinoties šo vērtību, ko esam saņēmuši, tā ir mūsu vēlme glābt citus.
Jā, es tagad atcerējos tevī klausoties, ka kādreiz dzirdēju tādu salīdzinājumu, ka draudze ir kā ugunskurs. Un ja no šī ugunskura mēs izņēmu tārā vienu oglīti, kas būtu viens cilvēks, un nolikt viņu turpat pļaviņā vienu pašu, tad tā oglīte drīz apdzist, un viņa nevarētu turpināt degt, bet šis ugunskurs kopā tiešām veido šīs liesmas un karstumu.
Jā, un tas ir tāds labs salīdzinājums, ka tas veido šo karstumu un tas dod arī gaismu. Un tas ir tas draudzes Dieva dots mēķis būt par gaismu, būt kādam par svētību. Bībelē mēs to redzam viscaur Dieva organizētajā draudzē, lai esam par svētību, par klāpšanās, atgriešanās svētību.
Jā, droši vien, te mēs varētu par šo tēmu turunāt diezgan daudz, jo daudz cilvēku šodien saka, es ticu Dievam, bet man draudze nav vajadzīga. es varu lasīt Bībeli mājās, varu pielūgt Dievu vienatnē. Bet, ja mēs tā vairāk iedziļināmies, tad mēs sākam saprast, ka Dievam ir kāds īpašs plāns, kādēļ šī draudze, kā tu teici, Kristus miesa ir izveidota. Inga, es gribētu jautāt tev, ja draudze ir tik svarīga, tad kāpēc nepieciešams dibināt jaunas draudzes, nevis tikai stiprināt esošās?
Paldies par jautājumu. Tas mums ir ļoti svarīgs šodienas tematā. Es vēl esmu domājis par šo draudzes nepieciešamību un es iedomājos, ka tas nāk arī no vienkārši individuālisma laikmeta, kas ir milzīgs izaicinājums draudzei. Bet arī arvien vairāk pierādās, ka iztukšojošs laikmets, kurā mentālās slimības pieaug gramatiski, un ka tā tomēr mēs neesam veidoti, to pasauli arvien vairāk saprot. Bet bieži vien šis noliegums, ka man draudze nav vajadzīga, nāk no kaut kādas vilšanās draudzē. Un vilšanās draudzē ir diezgan pierasta lieta, varētu sacīt. Vienkārši tāpēc, ka varbūt gaidas reizēm ir kaut kādas citādākas vai ir dzīves periodi visādi cilvēkam. Bet skaidrs, ka ir daudz tādu cilvēku, kuri it kā saka, ka viņi var būt vieni, bet viņi vienkārši ilgojas pēc draudzes, kādu viņi vēl nav piedzīvojuši. Šī ģimene, par ko runāja Agris, tas ir tas draudzes augstais aicinājums, un to nepavisam nav viegli izdzīvot. Tāpat kā pasaulē ir daudz salausta ģimeņa, tāpat ir arī daudz draudžu, kam ir daudz izaicinājumu. Un uzturēt šo ģimenes atmosfēru ir Bībeles izaicinājums, kas nevienmēr izdodas tik labi, kā gribētos. Man ir sapnis kādreiz nodibināt draudz bijušajiem draudzes lockaļiem. Tas noteikti ir tāls sapnis un nav tādā prioritāšu sarakstā, bet tā kā esmu arī savā dzīvē man diezgan es vienāc runāt ar bijušajiem draudzes lockaļiem, tā man tāda sirds lieta ir mazliet. Viņi ilgojas pēc draudzes. Tā ir varbūt tāda pirmā pauze, bet viņi ilgojas pēc draudzes. Un kalpošana viņiem ir ļoti iespējama, jo mīlestība parasti ir tā, kas ir pietrūkusi. Un tas ir arī grēcīgā pasaulē iespējams sniegt šo mīlestību un celt mīlestības līmeni draudzē. Un tagad mēs runājam par jaunām draudzēm, atbildot uz jautājumu. Pavisam īsi sakot, jaunas draudzes ir vajadzīgas visu to cilvēku dēļ, kuri draudzē vēl nav un kurus mēs nevaram aizsniegt ar esošajām draudzēm. Un katra draudze, un to, teiksim, misioloģijas pētnieki un vēl kāda cita nozēra teoloģijas pētnieki ir secinājuši, kā ir kaut kāds noteikts limits, cik viena draudze var aizsniegt, cik tas vienkārši vispār ir iespējams. Kāds saka, ka tie ir 10 000 cilvēku vietējā apkārtnē, kāds varbūt paceļ to līdz 25 000, bet ir skaidrs, ka nav tā, ka ja mums vienā reģionā ir draudze, nu tad mēs izmantosim kādas visādas metodas un aizsniegsim apkārt 100 000, nu tāds vienkārši nestrādā. Un mums daudz, kur Latvijā trūkst vēl to gaismas bāžu, kas varētu aizsniegt tos cilvēkus, kurus mēs vēl neaizsniedzam. Tas ir numur viens galvenais iemesls, kāpēc mēs runājam par jaunām draudzēm. Jaunas draudzes ir efektīvākā misijas metoda visos laikos, visās kultūrās. Tā ir misiologu pamatatziņa. Un visefektīvāka misija notiek tad, kad cilvēki tiek nevis pa vienam, pa dažiem pievienoti esošām draudzēm, bet kad jauna ticīgo grupa tiek organizēta draudzē. Un tad, protams, Dieva vārds uz to aicina un praviešu gars uz to tik skaidri tā aicina. Un tā ir arī ļoti... Tā ir atzimšana esošai draudzei, ja draudze nododas jaunas draudzes dibināšanai. Tas ceļ draudzes veselība, par to ļoti daudz runā praviešu gars, par to, kā jaunas draudzes veidošana draudzei liek atzimt pašai. Draudze var šajā misijas ziņā būt egoistiski, pat varētu teikt, tas tāds spēcīgs vārds, bet mēs varam domāt, kaut mums tiktu labākais mācītājs, kaut mums paliktu visi jaukie cilvēki pie mums un kaut mūsu būtu vairāk. Bet mēs varam arī domāt ar tādu Kristus garu, lai viņiem tiek labākais mācītājs, lai viņiem ir visi tādi spēcīgie kalpotāji, vai kas nu vēl tas varētu būt, lai viņa draudz jaug straujāk nekā mūsējā, un tā ir tāda pavisam, pavisam citāda domāšana, bet tieši šī domāšana paver iespēju Dievam svētīt mūs, tad, kad mēs domājam šādā veidā.
Kādi ir lielākie izaicinājumi jaunu ticīgo kopienu veidošanā?
Trūkst pļāvēju, tas ir lielākais izaicinājums, lai veidotu jaunu ticīgo kopienu, un visas kopienas sākas ar mazajām grupām, kas ar laiku ar Dievu palīdzību izaug par jaunu draudzi. Tam ir vajadzīga nodosies komanda. Un šobrīd, ja mēs runājam tieši tā par Latviju, mums ir uz roku pirkstiem skaitāmi tādi cilvēki, kuru sirdī Dievs šo aicinājumu ir licis un viņi to saklausījuši, bet viņiem ir kritiski grūti izveidot stabilas komandas, un savukārt bez stabilas komandas tas darbs praktiski nav iespējams. Un droši vien tas ir saistīts arī ar to, ka mums Latvijā vēl ir tādas ļoti ierobežotas zināšanas un domāšana par šo misijas darbu, un līdz ar to, protams, trūkst vīzijas, un bez vīzijas, protams, ka nav nodošanās. Mums Latvijā ir daudz vairāk jārunā, jāveicina tā domu un ideju apmaiņu par misiju vispār. Viss misijas konferences un misijas izglītībai, manuprāt, ir jākļūst no ekskluzīvas līdz katram pieejamai rokas stiepienā un tādai iekārojumai. Jo tas, par ko runā, agrāk vai vēlāk notiek.
Jā, Inga, tu pieminēji mazās grupas, un mazās grupas tā ir tāda mana sirdslieta, jo Dievs kaut kādā veidā ļoti svētī divas mājas grupas, kādas man ir bijušas vairākus gadus, un tas siltums, tā informētība vienam par otru, tā līdzjušana, tas aizlūkšanas spēks un tie brīnumi, ko mēs kopā piedzīvojam mazā grupā. Un tādēļ man šķiet, ka arī īpaši mazajās draudzītēs liekas, nu, mazā draudzītā pat jau tiek sabatā jau nav daudz cilvēku. Bet es personīgi gribētu aicināt katru mazo draudzi izveidot mazo grupiņu. Grupiņu, kas tieks pa nedēļas laiku, nedēļas dienā kādā, un tad tie var būt mājas apstākļi un dalīšanās ar vajadzībām, aizlūkšanas, rūps par citiem, par jaunām dvēselēm. Nu, mazā grupa, tas man liekas, ir tiešām tāda bāka vētrainas jūras krastā, kas rāda to gaismu un rāda to ceļu, kur jāiet. Ja mēs ejam pa ielu, mums dienas laikā paiet garām ļoti daudz cilvēku, un mēs viņus neesam uzrunājuši. Vai tas ir neiespējami viņus aizsniegt, vai iespējami?
Jā, tā doma, ka misija liekas neiespējami, ir patiesībā diezgan bieži dzirdēta. Cilvēki mēdz nopūsties un sacīt, mēs visam izmēģinājuši un nu, nestrādā. Nu, cilvēkus nekas neinteresē, ir tas teiciens, un tad var likties, ka tā misija ir neiespējama. Bet skaidrs ir, ka misijai ar citām metodēm nekā Jēzus metodi ir ļoti ierobežotas iespējas. Jēzus metoda nozīmē atrasties starp cilvēkiem, ieklausīties viņos, kalpot viņu vajadzībām, iegūt viņu uzticību un tādā aicināt sekot Kristum. Un mēs nereti gribam izlaist 4 no 5 punktiem un uzreiz aicināt cilvēkus sekot Kristum, un kad viņi šo piedāvājumu noraida, tad mēs nopušamies. Un vēl šodien ir, manuprāt, viens no lielajiem izaicinājumiem, runājot tieši par šīm metodēm, ka mēs spiež vien gribam aizsniegt cilvēkus ar informāciju, taču informācija pat par sevi mūsu laikmetā bieži ir tāda neiespējamā misija, jo cilvēki nav izslāpuši pēc informācijas. Atšķirībā no laika, kad, teiksim, mūsu draudze bija tās pirmsākumos 19. Gadsimtā un bija tāds cits vispār konteksts, bet šodien informācija ir tādā daudzumā tik viegli pieejama, ka tā pat bieži vien liekas nogurdinoša un atbaidoša, atkal kaut kas, kur ir jāiedziļinās, un tajā pašā laikā šodien cilvēka jautājums ir, kur ir kaut kas paties, kur ir kaut kas reāls, kas darbojas reālajā dzīvē, kas atstāja ietekmi, kur ir kaut kāda informācija, kur izmaina kaut ko reālajā dzīvē. Un šeit savukārt draudze ir ideāla atbilde, jo draudze ir tā dabas valstība, ko Jēzus uz šīs zemes ir atstājis. Un draudz ir pavisam reāla, ja tā ir kopiena, nevis notikums, jo nu, ar tiem notikumiem arī ir tā, jo cilvēki ļoti ilgojas pēc piederības. Vai draudz ir tikai reizi nedēļā viens otram blakus apsēsties un klausīties, vai draudz ir tiešām tā ģimene, par kuru Agars jau runāja, kur cilvēki viens otram rūp, kur viņi satiekas arī ārpus dievkalpojumu, kur arī ir labākie brīži, kad nekristīgos draugus arī uzaicināt kopā, izbraukt pie dabas un satikt to kristīgo kopienu. Tā ir evaņģelizācija, kas nepavisam nav neiespējama, kas visu laiku notiek, un tādu stāstu ir daudz, gan ne tikai aiz jūrām, bet tepat Latvijā tas ir vien turpina notikt. Tas, ka mēs varam ļoti augt šajā Jēzus metodē un daudz mazāk fokusēties uz notikumiem, uz projektiem, uz padomēm, uz pasākumiem, uz plānošanu, kas aizņem mūsu brīvo laiku, bet iet satikt cilvēkus viņu teritorijā, tur, kur viņi pavada brīvo laiku. Agars arī minēja to, ka cilvēkus grūti apturēt un viņiem kaut ko līdzdalīt, kad viņi steidzas. Bet visiem ir kaut kāds brīvais laiks, nu labi, ne visiem, varbūt darboholiki aizraujas un viņus jāsatiek kaut kur darbā, bet lielākoties cilvēki īpaši šajā labklājības laikmatā ir tas brīvais laiks un viņi kaut kur to pavada. Bet ja mēs visu savu brīvo laiku pavadam tikai baznīcas sienās un tā ir vienīgā vieta, kur mūs var satikt, tad mēs vienkārši viens otru nesatiekam. Mums neveidojas savstarpēja uzticība, mēs viens otrā neieklausamies un mēs pat nezinām, kādas ir cilvēki īstās vajadzības.
Ko draudze var piedāvāt 21. Gadsimtu cilvēkam vai kāda ir šī vīzija par tādu bībelisku, brīnišķīgu, darbīgu, aktīvu, efektīgu draudzi?
Nu, jā, katrs, kas pievienojās draudzei ar kristību. Mēs pēc svētiem rakstiem saprotam, ka Dievs dod dāvanas, garīgas dāvanas. Gars dod savas dāvanas. Un tad viņas jāliek lietā. Un ir dažādas dāvanas. Mēs lasām arī Bībelē par dažādām dāvanām, kuras Dievs ir devis kā gribēdams, un ir labi tās atpazīt un likt lietā. Un būtībā nu, draudzes vadība arī ir atbildīga par to. Te ir vairākas dāvanas minētas arī Efeziešu vēstulē 4. Nodaļā, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Tā ir tādā lūkošanās, nu kāda, kuram ir dāvana un kur katrs var ar prieku iesaistīties un kalpot no sirds, un vai tā ir palīdzēt ar mūziku vai telpu sakopšanu, vai kas, kuram rūp, ir jauki to likt lietā un kopīgi arī piedzīvot aizlūkšanas vienam par otru, vai Dievs var mums var to, ko viens pats nekādīgi.
Mēs esam tik ļoti dažādām pieredzēm, dažādiem uzskatiem, dažādu audzināšanu, dažādu mājas atmosfēru. Mēs esam ļoti, ļoti dažādos apstākļos auguši un varbūt kādreiz arī draudzē rodās kāds konflikts un tad ir vajadzīgs tas konfliktu menedžments, ja, kā tos konflikts atrisināt un aizmēst prom un aizmirst par viņiem. Bet es gribētu agri jautāt tev kā mācītājam, kāda ir varbūt tev bijusi tā jaukākā draudze, ko tu esi kā mācītājs piedzīvojis, ka draudze ir tāda brīnišķīga ģimene, brīnišķīga ticīgo kopa.
Jā, es jau labprāt pateiktu, bet tad varbūt tur pārāk daudz sāks pieplūdums būt. Bet tas, ko es esmu piedzīvojis pats, uz savas ādas varētu teikt, un tās ir tās nelielās draudzītes, mājas grupas, kurās tiešām var piedzīvot to, ka mēs kopā mācamies, studējam Bībeli padziļināti un viens par otru rūpējās. Un tad ir brīnišķīgi redzēt arī kādu māsu savā sirds dedzībā, ka viņi tikko nāca draudzē. Aicināja savus draudzenes, aicināja visus savus paziņas uz grupiņu. Un tad tādā grupiņā esot, es tiešām piedzīvoju patiesas rūpes. Cilvēki paši gatavi ziedot vai dot kaut ko, lai tikai palīdzētu kādam. Un tā tādā nelielā grupiņā, kuri pat nav draudzes locekļi vēl, bet viņi jau iesaistās, lai kalpotu citiem, un tas rada tādu prieku, gandarījumu un dod tādu stimulu. Dievs tā vada un ir tāda atsaucība no cilvēkiem, un to piedzīvot ir tiešām, nu, tas ir prieks iet uz tādu grupiņu, uz tādu vietu, jā.
Jā, man arī gribas tad padalīties. Tas jau bija 30 gadus atpakaļ, kad nodibinājās viena tāda mājas grupiņa. Un es atceros, ka viena no tās vietas iedzīvotājām pievienojās mūsu grupai. Viņa bija vienkārši padzirdējusi, kāds viņai bija pastāstījis. Un pirmajā reizē, kad viņa atnāca, viņa raudāja, viņa raudādama stāstīja visus savus bēdus, un tas saraksts bija diezgan garš. Mēs arī visus piedzīvojam, ka Dievs pamazām vienu aiz otras šīs problēmas atrisināja, sakārtoja, svētīja, un viņa ir draudzē līdz šai dienai, un šī grupiņa tiekas līdz šai dienai, arī pēc 30 gadiem, un tas ir tāds prieks kopā piedzīvot, kā mazie bērni izaug, aprecās, izveido savas ģimenes, ir jau mazbērni, un grupiņi turpina viens par otru lūgt un dalīties kopā priekos un bēdās. Un tā ir tāda brīnišķīga vieta, kur piedzīvot Dievu tuvumu.
Liela draudze arī ir liela svētība. Un liels draudzes lielākais spēks slēpjas jau minētajās mazajās grupās. Viena tāda laba prakse ir, piemēram, ka lielas draudzes kaut kādā noteiktā periodā, piemēram, reizi ceturksnī, tam nenotiek lielais dievkalpojums, bet visi ir kaut kur pa kādu grupiņu. Kāda grupiņa ir uz vietas dievnam zālē, lai nejaušas apmeklētājus sagaidīt un pievienot viņai mazai grupai. Bet tas iedod skaidru signālu visiem draudzes locekļiem un visiem atgādina šo vērtību. Un liek pārliecināties, ka man ir sava mazā grupa. Varbūt šobrīd ir trīs mazi bērni, un es nevaru katru nedēļu viņā tikties, bet vismaz reizi ceturksnī es skaidri zinu, kura ir mana mazā grupa. Es tur padalos, kādas ir manas īstās reālās ticības cīņas. Mēs lūdzam viens par otru vajadzībām. Un, nu, ir šī pieredze ar mazo grupu. Tādā, varētu teikt, bezizējas variantā. Kur lai šodien iet dievkalpojumu? Kurai mazai grupai es varu pievienoties? Jautājums par to, ko draudz var piedāvāt šodienas cilvēkam, kas jau mums te daudzkārt daudzējādi ir izskanējis, ir tiešām vienkārši īsta ģimeniska kopiena. Tas ir Bībeles pilnīgi skaidrais aicinājums uz to. Reizē mēs sakam, neskaties uz grēciniekiem, šis ir stāsts par Jēzu. Un jā, to ir reizēm jāsaka tajos brīžos, kad ir tā vilšanās draudzē, un tai pašā laikā, ja es tā nesaku, viņš saka, lūk man draudz, lūk man līgā, lūk man liecinieku šī zemes, un tas, vai cilvēki atzīs, mani būs atkarīgs no viņu vienotības. Tā ka mēs nekādā brīdī nevaram samazināt to uzdevumu, ka draudzē ir jāvalda šai savstarpējai mīlestībai, lai pasludinātu pasaulē evaņģēliju. Tas nenozīmē, ka draudzes dzīve, ka tā jābūt ir perfektai, kā mēs, protams, gribētu, bet tā apņemšanās iesaistīties citam cita dzīvē un svētīt citam cita dzīvi par spīti atšķirībām, par spīti kļūdām un neveiksmēm, tā ir daudz daļrunīgāka liecība par Dievu žēlistību cilvēku dzīvēs nekā tas, ka viss būtu perfekti, vai izlikšanās, ka viss ir perfekti, kas ir vēl sarežģītāks variants.
Nu jā, ģimenei jau arī ir tā, nu, protams, ir tāds dažs laimīgs ģimenes, bet man liekas, tas ir pilnīgs izņēmums, kad visu mūžu nodzīvo un nekad nav nekādas domstarpības vai, nu, kā kurš risina tās domstarpības, tas atkal cits jautājums. Bet tāpat kā ģimenē ir varbūt jātiek pāri kaut kādam grūtākam periodam vai kaut kādām domstarpībām, tas pats arī draudzes ģimenē, tam vienkārši jāsoļo pāri un man ļoti patīk tā doma, ka mīlestība nav tikai tas, ko mēs jūtam, ka tās nav tikai jūtas, bet ka mīlestība ir princips. Un ja mēs sekojam šim principam, tad jau mēs varam labāk viens otru pieņemt, labāk viens otram piedot un arī labāk viens otram palīdzēt.
Mēs varam skatīties uz cilvēku, kādu mūsu draudzē un teikt, nu, viņš ir tāds, un viņš ir tāds, un viņš ir tāds, un visu dzīvi par viņu runāt, nu, kad cik mums ar viņu ir grūti. Un mēs varam skatīties viņu teikt, nu, viņš ir tāds un tāds, bet ziniet, viņš ir mūsējais. Viņš ir mūsējais. Mēs zinām, viņš tāds ir, bet viņš ir mūsējais. Un tas mūsu pašos ļoti maina to attieksmi, un tā cilvēka vajadzība būt pazītam un pieņemtam ir vienkārši milzīga. Vislielākā vajadzība, ko mēs varam apmierināt. Un šodien, tas ir tik interesanti, cilvēki, tas jēdziens ciems tiek pieminēts. Viņš ir, nu, ka kādreiz cilvēki bērnu saudzināja ciems, un, nu, tā, tas koncepts, nezinu, cik daudz tas ir dzirdēts, bet es to esmu vienkārši ļoti bieži dzirdējusi, ka viņš ir zudis no cilvēks realitātes, un cilvēki enerģiski meklē, kur to var atrast. Tieši tikko pirms kādas nedēļas arī tas laikam bija Instagramā, kurus redzēju, kā kāda meitene uztaisījusi tādu ierakstu par draudzeņu klubu, ka viņa ienāk uz tādu ideju, vai tev arī nav draudzeņu, jo es secinu, ka man nav draudzeņu, man tur 30 plus cik tur, un ja tev arī nav draudzeņu, nu tu vai uzrakst, man kaut ko sadomāsim kopā. Un tas ieraksts bija par to, ka viņa negaidīja tik milzīgu atsaucību. Viņa teica, ka vienkārši simtiem jaunas sievietes, viņa rakstīja, jā, man arī īsti, man nav draudzeņu. Un tad viņa to, nu, viņa to jau kā tādu savu biznesu cenšas attīstīt, organizējot pasākumus un tikšanās, bet man ļoti uzrunāja tas, cik liela bija šī atsaucība. Un to uz katru stūru var dzirdēt, ka cilvēki meklē to ciemu, un tā jau patiesībā ir draudze. Milzīga vajadzība šodien.
Kādu jūs varbūt izteiktu aicinājumu? Šodienas radio raidījumu klausītājiem, kā viņi var atsaukties šim Kristus aicinājumam iet un darīt tautas par mācekļiem?
Es saprotu, ka katrs, kas saprot šo Dieva aicinājumu vai izprot šo Dieva mīlestību un rūpes par katru grēcinieku, un to patiesi piedzīvo, kaut kā liekas, nu, es esmu parādā tiem, kas vēl to nezina. Es gribu arī iesaistīties, lai arī cits vēl to varētu uzzināt. Un tā ir brīnišķa priekštiesība, ko Dievs arī liek tādu organizētu darbu. Ir labi, ka varam sākt no tās vietas, kur esam, un tā varbūt ir sabatskolas grupa. Tur ir brīnišķa iespēja izaugt un kalpot, un arī lūgt, lai Dievs dod šo misijas apziņu varbūt vēl vairāk, un līdzjūtību, kā mēs runājām arī par tiem cilvēkiem, kas ir apkārtnē. Un tad mēs varam vienoties divi vai trīs, vai ģimene, vai neliela grupiņa, lai palīdzētu kādam. Un tā ir brīnišķīga priekštiesība, kas ir mums riņķi apkārt. Es arī dažreiz lūdzu, kungs atdari man acis, ka es varu redzēt arī tos, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un dod man šo savu redzējumu, savu mīlestību uz cilvēkiem.
Man ir tādi divi ļoti konkrēti aicinājumi šodien. Varbūt kādam tas kalpo kā iedvesma un pamošanās vai jauna rūpe sirdī. Mēs skatāmies uz mūsu draudzi Latvijā, un tas jautājums ir, kā mums kopumā iet vai draudze aug, kā mēs izstīsimies pēc, piemēram, 20 gadiem, tiem, kam patīk lielā bilde. Un tad mēs skatāmies, cik strauji aug iedzīvotāju skaits un cik strauji aug draudze. Un mūsu draudze diezgan pārliecinoši, pamazām, bet pārliecinoši mirst. Un gadu desmitiem ejot uz priekšu, nebūs adventistu vēsts, neizplatīsies plašāk turpinot tā, kā ir. Nav tā, ka kristietība obligāti vienmēr ir ar to mīnus zīmi, ka viņi iet mazumā, kad sekulārisms pieaug, jo, teiksim, baptistu draudz Latvijā aug. Man ir divi aicinājumi. Es domāju par šo lietu, un ir skaidrs, ka nav tāda problēma, ko mēs nevaram kopā atrisināt, jo kopienē ir liels spēks. Un es domāju, ka Latvijas adventisti kopumā ir stipra kopiena, mums ir prieks pazīties un satikties, ko varbūt visspilgtāk parāda ceļmeklētāju nometnes un tam līdzīgi lielu pasākumu, bet mums ir daudz spēka. Un te pašā laikā ir ļoti maz tāda problēma, ko var atrisināt viens vai daži. Tāpēc tā ir tāda mūsu kopīga sirds teksma. Un mans aicinājums ir lūgt. Dievs ir sacījis pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz, tāpēc lūdzēt pļaujas kungu, lai pļāvēji tiek izsūtīti. Un tas ir ļoti nopietns un nenovecojošs. Ik viens var palīdzēt šajā lietā lūdzot, lai misija iet plašumā, lai Dievs izsūta pļaujamā savus pļāvējus. Un otrs pavisam konkrētais aicinājums ir runāt par misiju. Mācīties visiem kopā vairāk par misiju. Un es gribu arī pastāstīt par vienu tādu izaicinājumu, kam iespējams radio klausītāji arī labprāt pievienotos. Izaicinājums ir veidot tādu misijas mācību bāzi, idejas, ko vērts izplatīt. Adventistu darba valodā, angļu valodā ir ļoti daudz kā vērtīgi, kas līdz mums vispār nav nonācis, bet mūsējais kļūst tikai tas, par ko mēs sākam runāt mūsu pašu valodā. Un tāpēc izaicinājums, kam var pieteikties, aizpildot pieteikšanās formu e-punkts uz slīpsvītra par misiju 26, kas atrodama būs arī adventisti.lv, var pieteikties tādam aicinājumam, kas ilgst šobrīd pusgadu, un tas ir reizi mēnesī noklausīties kādu semināru, podkastu, sēriju, iziet kādu kursu, izlasīt kādu grāmatu vai rakstu, un pēc tam par to pastāstīt latviski, kas varbūt kā svētruna, ja tā tiek ierakstīta, kā radiosaruna, varbūt podkasts arī vai raksts tiem, kam nepatīk runāt. Uzdevums nav atstāstīt visu, bet visu, ko tur iemācījās, bet gan izvēlēties kādu vienu vērtīgāko galveno domu, jeb kaut kādu ideju, ko ir vērts izplatīt, par ko mums ir vērts runāt. Teiksim, es varētu izlasīt grāmatu un izvēlēties no tās kaut kādu vienu konceptu, par ko man šķiet, kaut mēs tikai šo saprastu labāk, kaut mēs to īstenot pilnvērtīgāk. Vai arī es lasu to pašu grāmatu, ko mans draugs, un pēc tam mēs ierakstam sarunu pārunājot to, un šos visus latviskos materiālus savukārt mēs gribam sakopot vienā vietnē, kurā tad savukārt ik viens, jebkurā brīdī, arī varbūt reiz nedēļā kaut ko jaunu grib iemācīties vai kā, var doties un klausīties un mācīties par dažādām misijas tēmām, jo misija ir ļoti, ļoti, ļoti daudz ko mācīties, un šī mācīšanās ļoti, ļoti maina sirdi, priekšstatus, domāšanu un atceļ ideju, ka misija ir neiespējama. Un pēc tā visus dalībniekus pēc šī pusgada uzaicināsim uz kopīgām vakariņām, pateiksimies par šo ieguldījumu un apspriedīsim to gūto pieredzi. Varbūt turpināsim to un pieaicināsim vēl citus cilvēkus. Izaicinājums sāksies ar septembri. Septembris būs pirmais mēnesis, kad lasīt un mācīties un tad domāt, kā to nodot tālāk. Un sanāk, ka reiz divos mēnešos ar kaut ko sevi bagātināt un pēc tam līdzalīt arī citiem, kas varbūt kaut kas īsāks, garāks, kādi nu bijuši tie mēneši. Vienkārši tāpēc, ka mums ir jāsāk daudz, daudz, daudz vairāk runāt par misiju, jo notiek tas, par ko mēs runājam. Mūsu domas vispār sastāv no valodas, no runāšanas, varētu teikt. Tāpēc tāds aktīvās mācīšanās un līdzalīšanas aicinājums šobrīd visiem, kas vien grib mācīties un piedalīties šajā domkmaiņā ar savu ieguldījumu.
Es vēlētos noslēgt šo mūsu sarunu ar vārdiem no Bībeles, kur ir teikts, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Lai Dievs mums katram pasniedz šo savu apsolījumu kā dārgu dāvanu, kā iedvesmu un mūsu ticība, lai vairojas, lai mēs tiešām katrs spējam noticēt, ka viss ir iespējams Dieva spēkā un ar viņa palīdzību. Āmen.
Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!